Elena Barbăroșe și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre vizita de la sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău a reprezentantului OSCE pentru reglementarea transnistreană Franco Frattini e Vladislav Kulminski, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. Domnule Kulminski, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, mersi pentru invitație.
Întâi de toate, dumneavoastră, aveți o explicație de ce Slovacia nu și-a numit un alt reprezentant pentru reglementarea transnistreană, ci l-a păstrat pe reprezentantul președinției italiene, cum ar veni, Franco Frattini?
Eu greu de spus. Eu cred că el are experiență și sub conducerea dumnealui au fost atinse progrese în cadrul acestui protocol de la Berlin. El cunoaște dosarul și are relații destul de bune în toate capitalele.
Dar totodată e suspectat la Chișinău de simpatii prea mari față de Rusia. În condițiile astea, cumva...
Liliana, și da și nu, pentru că aici sunt considerente diferite, adică asta este sarcina Chișinăului să folosească experiența dumnealui spre avantajul propriu și eu cred că aici este chiar o sarcină strategică pentru guvernul nostru, dar și pentru societatea civilă să aibă o abordare strategică.
Dar uitați-vă, problema... E posibil așa ceva?
Eu cred că problema reglementării transnistrene în Republica Moldova nu este una prioritară, este pe locul 20 sau 30 pe lista priorităților pe care le au cetățenii Republicii Moldova și acest lucru chiar mă alarmează, pentru că eu cred că această problemă este vitală pentru Republica Moldova și guvernul, societatea civilă ar trebui să aibă un dialog continuu pentru a avea o abordare rațională strict în interesul Republicii Moldova. Pentru că ceea ce facem noi acum este un fel de abordare situativă, aș spune eu, fără o abordare strategică. Și eu cred că noi toți nu acordăm suficientă atenție acestei probleme. Uitați-vă, biroul reintegrării, spre exemplu, are acolo vreo 10 persoane, dar trebuie să fie dotat mult mai bine și el trebuie să implice specialiști și profesioniști în rezolvarea conflictelor, inclusiv și cei care au vocea critică și care critică dur ceea ce ei cred că sunt concesiunile guvernului. Adică acest dialog permanent și acest proces de elaborare de abordare strategică trebuie să existe în mod permanent.
Să ne uităm acum mai atent la rezultatele vizitei. S-a anunțat că următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea avea loc în iulie sau septembrie, iar în luna iunie Moldova ar putea fi vizitată de delegația mediatorilor și observatorilor, așa numitul format 3+2, adică Rusia, Ucraina, OSCE, Uniunea Europeană și SUA. Astea să fie cele mai importante rezultate ale vizitei?
Eu cred că domnul Frattini a venit în Republica Moldova, adică este clar că atâta timp cât nu este un parlament și guvern funcțional în Chișinău, cel mai probabil negocieri serioase nu vor fi și progresul nu va fi atins. Eu cred că el a venit mai mult în Chișinău pentru a menține un fel de dialog. Dumneavoastră știți că sunt 13 grupuri de lucru dintre Chișinău și Tiraspol, în cadrul cărora sunt abordate o mulțime de probleme. Și cam în ultima perioadă, în ultimii 3-4 luni de zile, aceste grupuri nu prea funcționează și negocierile nici nu sunt sau merg foarte și foarte lent. Și eu cred că el a venit aici ca să mențină acest dialog și să vadă care sunt perspectivele de viitor. Dar eu vreau să repet că atât de timp când noi nu avem parlament și guvern funcțional aici, negocieri serioase nu vor fi.
La Tiraspol, liderul de acolo, Krasnoselski, a insistat asupra faptului că în prezent procesul de negociere bate pasul pe loc. Nu a spus acest lucru nici domnul Frattini, nici la Chișinău nu se vorbește despre asta, dar dumneavoastră la fel ziceți că e într-un fel de punct mort totul, da?
La etapa actuală cred că da, din cauza crizei politice din Chișinău, din cauza alegerilor parlamentare, etc. Liliana, dar eu cred că în general ceea ce a făcut guvernul nostru cu diplome, cu plăcuțe de înmatriculare, cu fermieri, cu deschiderea podului pe gura bâcului, toți acești pași în principiu au fost făcuți în direcția corectă. Chiar dacă ei au fost făcuți pentru a arăta partenerilor externi că Chișinău este un partener serios și poate lua decizii dificile. Și haideți să ne reamintim că toate aceste decizii au fost luate pe fundalul regresului masiv în reforme și politica internă, pe fundalul capturării instituțiilor și folosirea acestor instituții în scopurile înguste de partid. Dar spunând că sunt pași în direcția corectă, și aici nu importă care a fost motivarea acestor pași, eu vreau să vă zic un alt lucru. Noi avem o problemă foarte serioasă, pentru că atâta timp când noi nu discutăm reglementarea politică, când noi nu discutăm problema statutului special pentru regiunea transnistriană, și această problemă nu este pusă în discuție în cadrul negocierilor, acești pași cu diplome, cu plăcuțe de înmatriculare, cu fermieri, ar putea crea o realitate și un mod de rezolvare a problemelor care va fi folosit în viitor și va servi ca un precedent pentru abordarea problemelor de statut special. Și eu cred că aici este o problemă, pentru că noi nu știm în cadrul cărui concept noi rezolvăm toate aceste probleme sau noi facem acești pași mici. Și eu, în general, cred că fără discuții despre statutul regiunii transnistrene, nu are rost să mai rezolvi multe din aceste probleme, pentru că acolo noi vom fi nevoiți să facem anumite cederi.
Da, și iată chiar și exemplul cu Venieta. Dacă ați fost atent, ați observat că s-a discutat în cadrul acestei vizite această chestiune, 100 de euro introduse de autoritățile transnistrene în calitate de vinietă pentru transporturile de pe malul drept, pentru în moment ce Chișinău a acceptat să introducă pe de altă parte cele transnistrene, autoturisme în circuitul internațional. Nu demonstrează, iată, acest caz anume că acest lucru cu pașii mici, în timp ce nu se pune pe agenda și subiectul de bază politic, e contraproductiv până la urmă?
Eu nu cred că el este contraproductiv, pentru că probleme trebuie să fie rezolvate în orice caz. Doar că această problemă de statut, problema de reglementare politică trebuie să fie abordată și este sarcina guvernului de la Chișinău să insiste asupra acestei abordări.
Aveți impresia că nu se abordează deloc sau poate în discuții?
Eu v-am zis că noi avem o strategie, adică noi nici nu cred că noi avem o strategie, eu cred că abordarea noastră este una destul de situativă și nu una strategică. Și este o problemă. Uitați-vă, când dumneavoastră vorbiți despre această vinietă, dar haideți eu să vă duc un alt exemplu. Spre exemplu, oficialii noștri, parlamentari, reprezentanții guvernului, primari, nu au acces liber în regiunea transnistreană, corect?
De mulți, mulți ani.
De mulți, mulți ani, în timpul în care toți oficiali din, adică toți cei așa numiți oficiali din regiunea transnistreană pot folosi aeroportul din Chișinău liber, adică nimeni nu pune piedici, etc. Adică aici, știți, este un proces de negocieri și guvernul trebuie să fie mult mai insistent în rezolvarea anumitor probleme care sunt importante pentru noi. Că de ce, spre exemplu, oficialii noștri nu au acces liber în regiunea transnistreană? Este o problemă, nu?
Dar guvernul pare să aibă alte priorități. Iată, inspecția la Colbasna, ce s-a mai punctat zilele astea? Deci, iată, afișează guvernul niște priorități, numai că, din ce înțeleg, nu coincide cu ceea ce vedeți noastră ca priorități.
Nu, eu pledez pentru o abordare strategică comună cu implicarea societății civile, a experților, a tuturor factorilor de decizie și eu cred că această problemă trebuie să fie una din problemele prioritare pentru Republica Moldova. Cu depozite din Colbasna, dacă eu nu știu de ce s-a trezit acum guvernul, dar adică de ce nu a abordat această problemă în trecut, mie mi se pare că el a fost pus în discuție pur și simplu ca să arate că e cu Chișinău. Insistă pe niște chestii foarte importante și foarte dificile și desigur că este o problemă destul de importantă, dar ea am apărut cam nu știu, din...
subit.
Da, adică n-am înțeles de ce anume acum a fost pusă problema respectivă în discuție și în cadrul căror negocieri va fi abordată această problemă. Da, eu zic că această abordare situativă poate totuși până la urmă nu este cea mai corectă abordare în reglementarea conflictului transnistrian.
Domnul Kolminski, dar revenind la domnul Frattini, deci emisarul OSCE, n-aveți impresia că deci în cazul lui nu e vorba de o atitudine prorusă, cum zic unii de aici, ci de un simplu realism. Poate că domnul Frattini și europenii spun pe șleau ceea ce unii politicieni moldoveni evită să zică, și anume faptul că Rusia chiar niciodată nu își va retrage armata. Și atunci, cum poate fi rezolvat problema asta?
Eu cred că da. Când vreau să vorbiți despre realism geopolitic, probabil că aceasta este abordarea domnului Frattini. Ceea ce se referă la atitudinea dumnealui pro-rusă, până la urmă este sarcina, adică este sarcina Chișinăului sau decizia Chișinăului de a accepta așa ceva sau de a nu accepta așa ceva. Până la urmă, eu cred în condițiile actuale că nimeni nu va putea să ne impună anumite soluții cu care noi nu suntem de acord. Și din cauza aceasta noi putem să vedem, adică să privim, să abordăm această problemă în două feluri diferite. Noi putem să vedem asta ca o problemă sau ca o oportunitate. Totul depinde de noi și eu exact de asta vă zic că, știți, adică că noi avem nevoie de o abordare strategică, mult mai strategică decât ce avem acum, la etapa actuală.
Și un ultim aspect, domnule Kolminski, cu prelejul acestei vizite s-a reacționat pentru prima dată la Chișinău la investigația jurnalistică care descoperise decizia Ucrainei de a renunța la propriile sancțiuni față de uzina metalurgică de la Râbnița, un agent economic foarte important pentru regiune, s-ar datora intervenției premierului Pavel Filip pe lângă autoritățile ucrainene și Frattini și Lesnic l-au justificat pe domnul Filip. Mi s-a părut totuși că cel puțin Frattini a făcut acest gest parcă urmând o rugăminte a Chișinăului. Nu ați avut această impresie?
Exact această impresie am avut, pentru că eu nu cred că el a intrat în esența problemei și eu nu cred că el a înțeles până la urmă despre ce este vorba aici. Eu cred că anume el a fost rugat să laude decizia guvernului.
Dar despre ce
aici
a fost vorba din punctul nostru de vedere?
Pentru că eu aici am o abordare foarte și foarte diferită, pentru că când guvernul Ucrainei a pus uzina metalurgică de la Râbnița pe lista neagră, Chișinău avea oportunități. Chișinău trebuia să joace mult mai strategic decât ceea ce ei au făcut. Uitați-vă, noi, adică uzina metalurgică de la Râbnița, nu achită prețul gazului rusesc. Adică nici noi, nici Moldova Gaz, nici Gazpromul nu primește niciun banuț pentru gazele naturale pe care lucrează uzina metalurgică de la Râbnița. Dar ce se întâmplă cu toată această datorie? Asta este o problemă foarte și foarte mare. Probabil că asta devine datoria noastră națională. Și aici Chișinău trebuia să se gândească la toți lucrătorii care sunt acolo la uzina metalurgică de la Râbnița, pentru că asta e ceea ce se numește abrăzuișe predpriate. Știți, există o expresie în limba rusă, dar în același timp noi trebuie să fim conștienți că noi aveam o oportunitate să schimbăm abordarea noastră. Și noi, și eu cred că aici, până la urmă, a fost vorba de o simplă schemă. Și eu nu cred că a fost făcut că acest lucru a fost făcut gratis. Iarăși vorbim despre o abordare situativă.
Da. Domnul Vlad Kolminski, vă mulțumim foarte mult. Domnilor, am discutat cu directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vladislav Kolminski.